Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya ba traumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini tolanda lisusu Dr. Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ekoki kozala par exemple soki azwa ba kiretage ya mingi ba kiretage naaki toyebi soki ba periode ya avortement banini soki basali ba kiretage wana ozala pe cause ekoki koentraine maladi wana ou bien soki na katika ya kobota wana ekokozala na ba probleme l'air moins abotaka et a panique au signe ma kila ya mini, les obima, basala kao to demi revision et terri, ma kotichi ma boko, na katia matrice na epo na va chocola en haut. Wana te zaba traumatisme oyo et au kiko, mema, endometriose, ko cause endometriose plus tard. Ou bien, oyo, peut-être au pire ya vie, je n'y calme na eu bien le KR ya ba pushima wana, ba bandaki kubye ba kuhiko ba sala ki traumatisme ya kushu wana ya ndomete kuna na kati kuhiko kuzio wana me ezape na bakao eza empera oyo kuhiko zala liye na cicatrice cesarienne soki ba sala ki ya ngoma la mute kishi wana ya ndomete ba ye kutuna ya ngo plati mishushu ediye chika mishushu te kuhiko kuzio ya ndometeoze chima. Mais pour nous, il y a endométriose externe, la cause peut être ébellée, la hypothèse est liée aussi à la physiologie, à moi, à moi aussi. Sauf que, moi, à moi aussi, au niveau de la trompe, et ça, la magasin, la rétrie, et ça, la magasin, et nous, pour ça, la maquillage, la menstruation, la règle, et ça, la rétrie peut-être vers le territoire, la carte à l'idée. Ezoki komema batisi wana pe kuna na baorgani wana mosusu ou bien ekokozala batheori mosusu mpe eza evoke soki immunité na ye osi eza ya kokita eke baretri wana esalami akoki kotrouve pe défaillance place moko asemete segrefe donc evoala mpe bakozi oyo ekoki komema ke mwana mwasi plus tard pendant période d'activité sexuelle na ye a développé maladie de l'endométriose.
Kasi moi si oyo azali na bokono ya pe endométriose ba complications ni nakoki okutana na yango.
Ba complications évoluent dans la eza ya mini. Ba kino na présenté évolue comment na ke pa ya basi mususu ba kino wana évolue dans la exagéré et rendre wana mwasi presque invalidant. Ba règle ezo swa chaque mois ezo sala pasi mingi jusqu'au point ekoki empêche ye même akende na musala, akende na kelasi ou bien asokite na bana na ye ou bien na foye na ye. Donc eza problème moko eri koya ekoki koentraîne jeune pa ya mwasi wana. Ou bien, et qu'il y ait aussi un problème d'adhérence au niveau de l'abdomen. Et puis, il y a entraîné la douleur à chaque fois, à tout moment, et ça fait la complication macaque.
Wana ezalaki Dr. Guilain Vuama, ou azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi, na mikro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwa lobi.